สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ท่านที่ติดตามมานานนะครับก็เห็นว่าพระคัมภีร์นี้น่าสนใจนะครับอ่านอย่างเดียวนี้บางครั้งไม่รู้ความหมายครับอาจใช้ภาษาแล้วก็ไม่รู้ความหมายครับเมื่อได้ศึกษากันนี้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเท่านั้นยังไม่พอทีมงานได้จัดเตรียมส่งมอบบทศึกษาสำหรับท่านจะเป็นอาคิตชนและท่านที่สนใจนะครับให้ฟรีครับให้ฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขครับเขียนมาเถอะครับไม่ต้องเกรงใจรอส่งให้นะครับศึกษาธรรมะด้วยกันเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตตนนะกับคนที่ท่านรักนะครับที่อยู่ของเราครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110วันนี้เราจะศึกษาพระธรรมเล่มใหม่เป็นพระธรรมที่อยู่ในพระคัมภีร์พระพันธสัญญาใหม่คือพระธรรมยูดาห์พระธรรมยูดาห์อยู่ก่อนพระธรรมวิวรณ์พระธรรมวิวรณ์นี่เป็นเล่มสุดท้ายนะครับยูดาห์นี่อยู่ก่อนสุดท้ายการศึกษาพระธรรมยูดาห์นะครับสั้นๆมีทั้งหมด25ข้อนะครับไม่มีบทนะครับมี25ข้อเท่านั้นนะครับเป็นหนังสือเล่มเล็กแต่เล็กนี่ไม่ใช่เล็กแบบด้อยคุณภาพนะเนื้อหานี่โอ้โหน่าสนใจการศึกษาพระธรรมยูดาห์เล่มเล็กๆนี้นะครับเหมือนกับการขุดทองครับคือมีทองขุมทรัพย์เนี่ยรออยู่แล้วนะครับเพียงแค่ขุดไปเอาทองเอามาใช้เท่านั้นเองนะครับเกี่ยวกับผู้เขียนนะครับพระธรรมเล่มนี้เขียนขึ้นโดยยูดาห์ยูดาห์ชื่อออกสำเนียงไทยนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ายูดาสเหมือนกับคำว่ามาร์กภาษาไทยเรียกว่ามาระโกบางท่านก็เรียกว่ามาระกอนะครับภาษาไทยเราเป็นนายเหนือภาษานะครับหัวลำโพงเนี่ยแต่ก่อนนี่เรียกว่าวัวลำพองมันเรียกยากหรือไม่ไพเราะไม่ทันสมัยครับเรียกต่อมาก็เป็นหัวลำโพงไปเช่นเดียวกันครับยูดาห์ภาษาอังกฤษเรียกว่ายูดาห์พระธรรมยูดาห์เนี่ยบอกเรานะว่าท่านเป็นน้องของยากอบภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษเขาออกเสียงว่าแจ็คอบเราก็เรียกตามสะดวกปากเรานะครับยากอบในพระธรรมกิตติคุณบันทึกชื่อยูดาห์หรือว่ายูดาห์ไว้3-4คนด้วยกันและ3คนที่ชื่อยูดาห์เนี่ยมีบันทึกไว้ในพระกิตติคุณนะครับเรื่องที่บันทึกไว้ในพระกิตติคุณมัทธิวเนี่ยช่วยให้เราได้ค้นหาตัวคนเขียนพระธรรมเล่มนี้นะครับที่แท้จริงในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ55นะครับคนนี้เป็นลูกช่างไม้ไม่ใช่หรือและน้องชายของเขาชื่อยากอบโยเซฟซีโมนและยูดาสไม่ใช่หรือพระธรรมกิตติคุณมีชื่อยูดาส3-4คนนะครับแล้วยูดาสไหนคือคนเขียนพระธรรมมัทธิวนี่บอกให้ทราบนะครับก็คือยูดาสที่เป็นน้องของยากอบนะครับผู้เขียนพระธรรมยากอบและยูดาสก็เขียนพระธรรมยูดาสหรือว่ายูดาห์ทั้งคู่เนี่ยเป็นพี่น้องกันนะครับและที่น่าสนใจคือเป็นน้องของพระคริสต์แน่นอนว่ายูดาห์เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับหลายท่านนะครับชื่อยูดาห์นี่ก็นึกถึงยูดาห์อิสคาริโอตสาวกซึ่งต่อมาภายหลังครับขายพระเยซูจะเรียกว่าแทงข้างหลังทรยศก็ได้นะครับและยังมีสาวกอีกคนหนึ่งนะชื่อยูดาห์แต่ไม่ใช่อิสคาริโอตนะครับทูลพระคริสต์ว่าพระองค์เจ้าข้าเหตุใดพระองค์จึงสำแดงแก่โลกในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ22ครับฉะนั้นเราจึงเชื่อว่าผู้เขียนพระธรรมยูดาห์ฉบับนี้คือยูดาห์คนที่3ซึ่งพระคัมภีร์ระบุไว้ว่าเป็นน้องของพระคริสต์นะครับขอให้สังเกตนะครับว่ายากอบและยูดาห์เนี่ยต่างก็เป็นพี่น้องกันนะครับแล้วทั้ง2คนนี้ก็เป็นน้องของพระเยซูคริสต์สังเกตตรงนี้ครับทั้งสองคนเนี่ย ไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นน้องของพระคริสต์นะครับไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นน้องของพระคริสต์ปกตินี่ถ้าเรารู้จักใครนะครับที่มีชื่อเสียงเราก็แม่เป็นญาติเรานะครับเหมือนไทเกอร์วูดนะครับเป็นคนไทยแม่ภูมิใจแต่กรณีของสองคนนี้นะเขาไม่ได้แสดงตัวนะครับว่าเป็นน้องของพระคริสต์ในกรณีของยูดาครับผมเรียกยูดาดีกว่านะไม่เรียกยูดาตามสำเนียงอังกฤษเรียกยูดาสำเนียงไทยยูดาแนะนำตัวเองว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และเป็นน้องของยากอบท่านเรียกตัวเองว่าเป็นผู้รับใช้นะครับไม่เรียกว่าเป็นน้องเป็นผู้รับใช้มาผู้รับใช้นี่มีความหมายนะหมายถึงการเป็นทาสของพระคริสต์นะครับเพราะอะไรครับยากอบและยูดาเนี่ยจึงไม่ได้อ้างเชื้อสายของตนที่สัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์นะครับผมคิดว่าเหตุผลนั้นชัดเจนคือว่าทั้งสองเนี่ยต่างไม่เชื่อว่าพระคริสต์เป็นพระเมสสิยานะครับจนกระทั่งเมื่อพระเยซูฟื้นคืนพระชนตอนแรกไม่เชื่อว่าเป็นพระมาสยาครับจนกระทั่งเมื่อพระเยซูเนี่ยฟื้นคืนพระชนเป็นการฟื้นคืนที่ย้ำจิตสำนึกของพวกเขาเมื่อเริ่มแรกเขาคิดว่าพระเยซูเนี่ยก็เป็นพวกเพี้ยนจากศาสนาที่เขานับถืออยู่แต่หลังจากนั้นพระคริสต์ฟื้นขึ้นมาจากความตายตามที่ได้พยากรณ์ไว้นะครับเขาก็กลับมาเป็นคนที่เชื่อในพระองค์นะครับตรงนี้บอกให้เรารู้นะครับว่าพระคริสต์ก็อยู่ในบ้านทางฝ่ายเนื้อหนังที่พวกเขาไม่รู้จักพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นสุดท้ายรู้นะครับผมเชื่อนะครับว่าเราเห็นจากพระธรรมสุรดีบทที่69ว่าพระคริสต์เนี่ยทรงเจ็บปวดกับความโดดเดี่ยวและไม่มีใครเข้าใจในระหว่างที่เจริญวัยที่เมืองนาซาเรตบ้านเกิดนะครับแม้แต่น้องบรรดาน้องๆเนี่ยก็รู้สึกว่าพงษ์เนี่ยเพี้ยนนะตอนแรกๆตอนนั้นนะครับก็เห็นใจเข้าใจความรู้สึกนะครับคือคนเราคนอื่นเขาจะว่าเรายังไงนะครับเราอาจจะบอกว่าเขาไม่เข้าใจแต่ญาติพี่น้องนะเห็นกันมาตั้งแต่เด็กว่าเราเพี้ยนนะครับแม่มันเจ็บนะครับพระคริสต์ก็เช่นเดียวกันแม้ว่าน้องของพระคริสต์จะเติบโตขึ้นมากับพระองค์แต่พวกเขาก็ไม่รู้จักพระองค์อย่างแท้จริงในตอนนั้นเหมือนอย่างที่อาจารย์ปรัชญ์อธิบายต่อมาว่าเหตุฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่พิจารณาผู้ใดตามมาตรฐานโลกแม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์ตามมาตรฐานของโลกก็จริงแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั้นอีกจากพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ16แม้ว่ายูดาจะเป็นน้องของพระคริสต์ท่านก็ระลึกว่าพระองค์นั้นจะต้องได้รับเกียรติและความสัมพันธ์ฝ่ายเนื้อหนังนั้นไม่มีความหมายใดท่านจะต้องเข้ามาหาพระคริสต์ในฐานะคนบาปคนหนึ่งยอมรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเหมือนกับคนอื่นๆเรียกว่าไม่มีเส้นนี่คือคำตอบที่ยอดเยี่ยมนะครับทั้งยากอบและยูดาต่อทัศนคติที่ก่อตัวขึ้นในยุคของอัครทูตมีช่วงเวลาสั้นๆเมื่อครอบครัวของพระคริสต์ถูกยกย่องขึ้นมานะว่าเป็นผู้สูงส่งเหนือคนอื่นนะครับแต่ในความเป็นจริงพวกเขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะครับซึ่งมาถึงพระคริสต์เหมือนกับทุกคนโปรเซสแซนเนี่ยมักละเลยไม่ให้ความสำคัญต่อนางมารีนะครับนางมารีคือแม่ของพระคริสต์ว่าเป็นบุคคลที่ดีเลิศการที่พระเจ้าเลือกนางมารีให้กำเนิดบุตรชายซึ่งคือพระคริสต์นะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่านางมารีเนี่ยจะต้องถูกยกขึ้นสูงเหนือคนอื่นๆนะครับมารีเป็นผู้หญิงที่พระเจ้าเลือกนะครับอีกคนนึงคือนางเอลิซาเบธนะครับก็เช่นเดียวกันยอนบัพติสยอนบัพติสโตนะครับก็เกิดมาเป็นลูกของเอลิซาเบธและนางเอลิซาเบธก็เป็นญาติกับนางมารีครับก็เรียกมารีว่าเป็นผู้ที่ได้รับการอวยพรในหมู่หญิงทั้งปวงนะครับไม่ได้รับการอวยพรเหนือหญิงทั้งปวง และนางมาริยาเองก็สารภาพว่านางต้องการพระผู้ช่วยดูในพระธรรมลูกาบทที่1ข้อ47นะครับดังนั้นช่วงเวลาสั้นๆที่ว่านี้คือครอบครัวของพระคริสต์ได้ถูกยกย่องเหนือมนุษย์นะครับธรรมดาแล้วเนี่ยน้องๆของพระคริสต์รวมทั้งนางมารีนะซึ่งเป็นแม่นะครับก็จะถูกยกย่องขึ้นสูงด้วยครับแต่พวกเขาไม่คิดอย่างนั้นนะครับพวกเขามีตำแหน่งเป็นทาสของพระคริสต์นะครับช่วงเวลาที่เขียนนะครับก็คือช่วงคริสตศักราช66ถึง69อยู่ในช่วงนี้แหละครับคศ66ถึง69เนื้อหาหลักของพระธรรมยูดาห์ครับคือความแน่ใจในยุคของผู้สอนเท็จยูดาห์หยิบปากกาแห่งการโดนใจขึ้นมาเขียนเป็นเนื้อหาหรือความจริงที่เกี่ยวข้องกับพระกิตติคุณหรือความรอดของเราท่านเลือกหัวข้ออื่นก็ได้นะในเรื่องการพิพากษาโดยความเชื่อครับแต่ว่าอาจารย์เปาโลเขียนแล้วในพระธรรมโรมท่านสามารถเลือกเรื่องการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลก็เขียนไว้แล้วนะในพระธรรม1โครินธ์หรือท่านสามารถเลือกเรื่องหลักข้อเชื่อของการคืนดีแต่อาจารย์เปาโลก็เขียนไว้อีกเช่นเดียวกันในพระธรรม2โครินธ์อาจเป็นไปได้ครับที่ท่านยูดาห์สามารถจะเขียนหัวข้อเกี่ยวกับความเชื่อแต่ว่าอาจารย์เปาโลก็เขียนไว้ในพระธรรมคาลาเทียท่านจะเลือกหัวข้อพระคริสต์เป็นบุคคลอาจารย์เปาโลก็เขียนไว้ในพระธรรมโครูซีหรือท่านจะเขียนเรื่องคริสตจักรเป็นประกาศของพระคริสต์ครับพระธรรมเอเฟซัสซึ่งอาจารย์เปาโลเขียนก็เขียนแล้วท่านเขียนเรื่องมหาปุโรหิตผู้เขียนพระธรรมเฮบรูซึ่งคำว่าคืออาจารย์เปาโลนะครับก็เขียนไว้ก่อนหรือท่านเขียนเรื่องจะเขียนเรื่องการสามัคคีธรรมครับท่านยอนก็เขียนในเวลาต่อมาครับเอจะเขียนอะไรดีพระวิญญาณดลใจให้ท่านเปลี่ยนไปเขียนเรื่องอื่นที่เป็นหลักข้อเชื่อข้อใหญ่พระวิญญาณของพระเจ้านะครับดลใจให้ท่านเขียนอะไรลงไปแล้วก็ท่านได้เขียนตามการทรงนำหัวข้อของท่านนะครับคือที่เขียนคือการเข้ามาของผู้สอนเท็จตรงนี้ทำให้เราเข้าใจชัดเจนนะครับที่เราควรมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องผู้สอนเท็จและท่านให้เราเห็นถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นท่านทำป้ายเตือนภัยครับเห็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นเหมือนป้ายบอกทางแยกข้างหน้าว่าเป็นทางโค้งแถวนี้เกิดอันตรายบ่อยมากนะครับหรือว่าถนนลื่นอะไรก็แล้วแต่ผู้เขียนอธิบายด้วยคำและภาษาที่เขย่าขวัญถึงสภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจดหมายนี้นะครับเป็นจดหมายฝากฉบับเล็กที่เหมือนกับสัญญาณกันขโมยผู้สอนเท็จเกิดขึ้นในโบสถ์ในคริสตจักรพวกเขาเข้ามาทางประตูหน้าประตูด้านข้างนะครับในขณะที่ประตูหน้านี่คนเฝ้าอยู่เข้าอีกทางหนึ่งจดหมายฉบับนี้ก็เหมือนกับระเบิดปรมาณูนะครับลูกแรกเนี่ยตกมานะครับตามด้วยลูกสองเป็นการเตือนนะครับเป็นการตักเตือนคริสตจักรข้อสังเกตครับผู้เขียนได้ให้ไว้แต่เพียงบันทึกในพระคัมภีร์เรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้กับซาตานครับโดยท่านมิคาเอลต่อร่างกายของโมเสสนี่คือพระคัมภีร์ตอนที่น่าสังเกตของพระคัมภีร์เล่มนี้นะครับเช่นเดียวกันผู้เขียนได้บันทึกถึงผู้พยากรณ์เอโนกซึ่งไม่สามารถพบได้ที่ใดอีกในพระคัมภีร์ท่านได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาพร้อมกับธรรมิกชนหมื่นคนนะครับผู้พยากรณ์ยูดาห์พยายามที่จะทำให้พระธรรมเล่มนี้เป็นเหมือนกับบทนำของพระธรรมวิวรณ์ครับยูดาห์มี25ข้อถ้าจะแบ่งเป็นโครงสร้างนะครับก็แบ่งได้เป็น3โครงสร้าง3หัวข้อใหญ่แต่หัวข้อก็มีข้อย่อยนะครับข้อแรกคือโอกาส ที่ใช้ในการเขียนมีข้อย่อยผมจะไม่พูดในรายละเอียดนะครับท่านที่สนใจก็เขียนจดหมายรับบทศึกษาได้นะครับ2การปรากฏตัวของผู้สอนเท็จ3คำอธิบายผู้สอนเท็จยุคใหม่โอกาสที่ใช้ในการเขียน3ข้อแรกของพระธรรมยูดาห์เนี่ยบอกถึงสภาพที่ท่านเขียนจดหมายฉบับนี้ท่านบอกว่าท่านตั้งใจจะเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับความรอดแต่ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยยับยั้งท่านและนำให้ท่านหันมาสนใจเรื่องของสมัยที่ผู้สอนเท็จจะเข้ามาในคริสตจักรก็ถือโอกาสเขียนนะครับคุณผู้ฟังครับเราอยู่ในคำนำหรือว่าบทนำที่จะศึกษาพระธรรมยูดาห์เป็นหนังสือก่อนพระธรรมวิวรณ์ซึ่งพระธรรมวิวรณ์นี่เป็นเล่มสุดท้ายครับหลายคนบอกว่าพระธรรมยูดาห์นี่เป็นเหมือนบทนำสำหรับพระธรรมวิวรณ์นะครับเราก็ได้พูดกันละเอียดเกี่ยวกับบทนำนะครับถึงที่มาที่ไปแล้วก็ได้แง่คิดหลายอย่างต่อไปนี่ก็จะมาดูกันทีละข้อนะครับในวันต่อไปเนื่องจากวันนี้ดูเวลาแล้วคงจะไม่พอนะครับก็เรียนให้ทราบนะครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์แบบอธิบายสำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสศึกษาในสถาบันพระคัมภีร์และท่านที่สนใจนะครับเรื่องที่เราศึกษานั้นมีประโยชน์นอกจากนี้บทศึกษาที่เราจะส่งมอบแด่ท่านฟรีนะครับมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเหมือนกับจดหมายทุกฉบับที่ผมได้อ่านออกอากาศนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ได้รับก็อยากจะให้ท่านที่ยังไม่ได้รับนะติดตามเป็นประจำได้เป็นเจ้าของบทศึกษานี้ครับเขียนจดหมายขอรับหรือว่าติดต่อมาครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ